Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan sog'-salomat uchrashib turganimiz uchun bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, keling, bugungi mavzumiz orqali buyuk Qurbon hayiti haqida suhbatlashsak. Butun dunyoda musulmonlar yillik Qurbon hayit, arabchada Al-Adha degan bayramni nishonlaydilar. Mana bu bayram oddiy kalendarda maxsus kun bilan belgilanmagan. Ammo bu bayram musulmonlarning oylik kalendarida Duhul Hijod degan oyning 10-chi kunini egallaydi. Al-Adha bayrami, ya'ni qurbonlik bayrami yoki buyuk bayram, It al-Kabir hamdir. Adha uchun uzak so'z arabcha daniyadir. Buning ma'nosi qurbonlikdir. Shuning uchun o'zbekchada Qurbon hayit nomi bilan nishonlaymiz. Qurbon hayitda ko'pgina musulmonlar Xudoning Ibrohim o'g'li uchun qo'chqor bilan to'lov to'lashi muqaddas hodisasiga qarab bu bayramda qo'y yoki qo'chqor qurbonlik qilib nishonlashadi. Bu hodisa Qur'onning Al-Sifat surasida ham ko'rsatilgan. Yahudiylar dini ham Xudoning Ibrohim o'g'li uchun qo'chqor bilan to'lov to'lash muqaddas hodisasiga ishonadi. Ibrohim o'z o'g'lini qurbonlik qilayotganda Allohning farishtasi uni to'xtatdi va o'smirga qarshi qo'l ko'tarma, unga hech yomonlik qilma deb aytdi. Men endi bilamanki sen Xudodan qo'rqasan. Yakkayu yagona o'g'lingni ham mendan ayamading dedi. Shu paytda Ibrohim changalzorda shoxi bilan bog'langan qo'chqorni ko'rdi va u qo'chqorni olib uni qurbon qildi. Bu hodisa haqidagi to'liq ma'lumot Tavrotda Ibtido kitobining 22-chi bobi 1-chi oyatidan to 19-chi oyatlarigacha bo'lgan joyda yozilgan. Yahudiy dini bu bayramni maxsus ko'rsatmalar bilan nishonlamaydi. Bu bayramga ayrim fikr va ma'nolar Muso payg'ambar tomonidan ularga berilgan bo'lib, bu bayram Fisx bayrami deb ataladi. Yahudiylar Fisxni Xudo yahudiylarning to'ng'ichini Misrda qul bo'lishdan ozod qilganini eslab bayram qilishadi. Xudo Muso payg'ambar orqali yahudiy xalqini ozod qilishi uchun Firavnga va Misrliklarga 10 ta ofat bergan. Oxirgi ofat Firavn va hamma Misrliklarning to'ng'ich o'g'illariga ham o'lim keltiradi. Ammo o'lim farishtasi yahudiylarning eshiklariga bo'rdoqi qo'yning qoni surtilgani uchun yahudiylarning uylariga va ularning to'ng'ichlariga zarar yetkazmaydi. Ko'ryapsizmi? Qo'y qoni surtilishi uchun albatta qo'y so'yilgan. Madam bu hodisani eslab turish uchun yahudiylar har yilda qo'y so'yib Fisx bayramini nishonlashardi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz ham oxirlab qoldi. Siz azizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Azizlar, albatta ushbu manzilimizga o'z fikrlaringizni yozib yuboring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.